Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Veľkonočné paradoxy. To je, vážení poslucháči, názov komentára monsignora Mariana Gavendu, ktorý vám ponúkneme v našom dnešnom vysielaní. Predtým niekoľko aktualít zo života cirkvi, ktoré priniesol štvrtok veľkonočnej oktávy.
Zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu vás pri rádiopríjimačoch vítajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Už len niekoľko dní nás delí od dvoch dôležitých výročí Benedikta XVI. V pondelok 16. apríla dovrší Jozef Ratzinger 85 rokov a o 3 dni na to si pripomenie 7. výročie voľby na Petrov stolec. V tomto mimoriadnom kontexte bola včera v kultúrnom centre Roberta Bellarmina v Ríme predstavená nová talianska publikácia s názvom Požehnaná pokora. Jej podtitul vysvetľuje, že ide o knihu o jednoduchých čnostiach Jozefa Ratzingera, priblížených na 192 stránkach novej knihy talianského vydavateľstva Lindau. Autor Andrea Monda, ktorý je absolventom práva na Rímskej univerzite Sapienza a teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas na otázku, ako prišiel na myšlienku spojiť pontifikát Benedikta XVI. S čnosťou pokory, odpovedal.
Táto moja kniha hovorí o dvoch veciach. Jednou je pokora, čnosť, ktorá je azda najtajomnejšia zo všetkých a je tak krehká a jemná, že keď sa o nej hovorí, akoby vyprchala. Druhým námetom, o ktorom hovorím, je tajomstvo osoby, lepšie povedané osobnosti Jozefa Ratzingera, ktorý je už 7 rokov pápežom s menom Benedikt. Pamätáme si ten 19. apríl 2005, 17:44, námestie svätého Petra ako stred sveta a biely obláček dymu. Tu sa začala cesta Jozefa Ratzingera ako Kristovho nástupcu na zemi. Tu sa začína aj naše objavovanie Benedikta XVI., jednoduchého a pokorného robotníka v Pánovej vinici, ako sa sám označil v ten deň. Zistil som, že všetko sa zbieha do tejto čnosti tajomnej pokory a myslím, že vychádza z toho profil a portrét nadovšetko duchovný, nepolitický alebo sociopolitický. Dokonca viac ako iba teologický. Profil naozaj silne duchovný, ktorý však médiá často nezachytávajú.
Na margo paradoxnej miernej pevnosti Benedikta XVI. Autor publikácie dodáva.
Táto pokora je čnosťou paradoxnou, pretože vyjadruje miernosť, dobráckosť, láskavosť, ale aj pevnosť v zmysle odvahy. Podľa mňa len pokorný človek môže byť odvážny. Pokora, ako správne povedal Pavol VI, je v podstate pravda. Odvážny človek teda nemá strach, ale priznávajúc svoje limity a obavy poznáva, že je niekto väčší, kto môže prekonať tento strach a obmedzenia. Benedikt XVI. Je bez pochyby miernym, jednoduchým človekom, v istom zmysle slova nepatrným. Nie je výbušným alebo ohromujúcim, je človekom, ktorý našepkáva slová pravdy, ktorá navracia človeka k dôvere voči jeho stvoriteľovi. Je človekom pokorným a súčasne neoblomným v obrane viery a v jej radostnom ohlasovaní.
Ďalšou knihou, ktorá vyšla v týchto dňoch, je nemecká publikácia s názvom Benedikt XVI. Slávne osobnosti o pápežovi. Zbierku vyjadrení významných nemeckých osobností, medzi ktorými je napríklad bývalý futbalista Franz Beckenbauer alebo súčasný minister financií Wolfgang Schäuble, odovzdal svätému otcovi bývalý bavorský premiér Edmund Stoiber po pondelkovej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná v Castel Gandolfe. Vo svojom krátkom interviu pre Vatikánsky rozhlas o prvom stretnutí s Benediktom XVI. Povedal.
V
60. rokoch som študoval právo, ale s veľkým záujmom som chodieval aj na hodiny pátra Karla Ránera. Potom som objavil ďalšieho profesora, ktorým nebol nik iný ako Jozef Ratzinger. Prekvapilo ma, že na jeho hodinách bolo nesmierne veľa študentov. V tom čase, čo je rok 68, to bolo niečo nezvyčajné. Vatikán. Medzi pútnikmi, ktorí sa zúčastnili na včerajšej generálnej audiencii, bol aj monsignor William Judák, nitriansky biskup, spolu so 40 kňazmi nitrianskej diecézy. O tom, čo ich v tomto čase privádza do Večného mesta, hovorí monsignor Judák.
Je to príprava na významné cyrilometodické jubileum, ktoré budeme sláviť od 5. júla na Slovensku, a keďže potom sa viacero akcií sústredí v jednotlivých diecézach, farnostiach, tak sme chceli si anticipovať a púť do Ríma, do Večného mesta, kde je hrob svätého Cyrila, aby sme si ho na tomto mieste uctili a samozrejme, aby sme si prehlúbili aj svoj vzťah k Petrovmu nástupcovi. Sme tu 40 kňazi, sú tu aj diakoni, budúci novokňazi zo Žilinskej a Nitrianskej diecézy. Na úsvite sme navštívili baziliku svätého Petra, ktorá bola spojená aj s prehliadkou pápežského paláca. Popoludní sme mali svätú omšu v chráme svätého Klimenta. Zážitkom bola účasť na audiencii, kde nás svätý otec pozdravil po slovensky. V tej krátkosti som si dovolil pripomenúť návštevu Slovenska.
Vážení poslucháči, nasledujúce minúty patria rubrike Štvrtkový komentár a monsignorovi Mariánovi Gavendovi.
Veľkonočná oktáva a vlastne celé veľkonočné obdobie vytvárajú priestor, aby veľká udalosť Veľkej noci mala možnosť doznieť a my, aby sme ju mohli prechádzajúc od jednej témy k druhej rozmieniať postupne na drobné. Možno sme si aj cez samotné veľkonočné sviatky museli neraz povzdychnúť. Všetko je inak, ako sme čakali. A hovoríme to aj cez tieto dni stále. Všetko je inak a najmä inak, ako by sme si priali. Aj v osobnom živote, aj v živote spoločnosti. Historické udalosti Ježišovej Veľkej noci boli plné paradoxov. Aj v jeho prípade bolo všetko úplne inak, než by si to zbožní Židia čakajúci na Mesiáša predstavovali a než by si to kdokoľvek trúfol predstaviť. Začali totiž hovoriť aj kamene. Stačí na chvíľu si všímať reč paradoxov. Chtiac a najmä nechtiac sa tu do bodky naplňali starobilé proroctvá a uskutočňoval otcov plán spásy. Judášovi za Ježiša zaplatili chrámovými peniazmi určenými na zakúpenie obetných darov. Zaplatili mu sumu, za ktorú si bolo možné kúpiť otroka. Judášova zrada sa začala, keď Ježiš hovoril o chlebe života a dovršila sa práve vtedy, keď tento chlieb prijal. Učeníkom Ježiš v rozlúčkovej reči slúbil, že práve za ich dobro ich budú nenávidieť. Svet neznesie, aby niekto búral jeho falošné zdanie dobra. Ježiš učeníkom nesľuboval, že ich uchráni od zla, ale že im pomôže nad zlom zvíťaziť. V posvetnej atmosfére poslednej večere, keď sa Ježiš rozhodoval obetovať sa do krajnosti, učeníci sa medzi sebou pohádali, kto z nich je väčší. Ježiš nevybuchol hnevom ani plačom nepochopenej dobroty. Vstal, prepásal sa zástierou a aj z tejto bolestnej situácie vyvodil lekciu lásky. Getsemanská záhrada je zas paradoxným protikladom rajskej záhrady. V raji sa Adam schovával pred Bohom, aby zakryl vinu svojej neposlušnosti, tu Kristus poslušne hľadá vôľu Otca, aby túto vinu odčinil. Judáš do nej vstúpil, aby zradil Ježiša boskom. Keď odtiaľto spútaného Ježiša viedli ku Kajfášovi, prechádzali ovčou bránou, ktorá bola blízko chrámu a ktorou privádzali do chrámu obetné zvieratá. Židia začali s Ježišom verejný súdny proces, hoci rozsudok smrti vyniesli tajne počas noci už niekoľko dní predtým. Keď si pohoršený Kajfáš roztrhol veľkňazské rúcho, strhol zo seba svoje kňazstvo a sám, hoci nevedomky, ukončil éru Áronovho kňazstva, aby miesto nej nastúpilo kňazstvo na spôsob Melchizedecha. Roztrhnutá opona v chráme to definitívne potvrdila. Pilát tvrdil, že má moc nechať Ježiša prepustiť a moc dať ho ukrižovať. O chvíľu sa nechal premôcť nenávistným hlasom zástupu a odsúdil na smrť toho, na ktorom ešte pred chvíľou nenachádzal žiadnu vinu. Svoju zbabelosť skryl za vôľu ľudu, čím sa zapísal medzi prvých liberálnych demokratov, ktorí stavajú právo na základe zmanipulovanej väčšiny. Židia pritom kričali, jeho krv na nás a na naše deti. Ani kresťania často nechápali, o čo tu šlo. Hoci Židia odsudzovali Ježiša na smrť, privolávali nechtiac na svoje deti krv jeho odpustenia. Lebo jeho dobrovoľne a nevinne preliata krv nevolala po pomste ako krvá Abela, ale prinášala a prináša odpustenie a život. V Všetci túžime, aby sa jeho krv vyliala na nás a na naše deti. Keď si rozvášnená Lúza žiadala od Piláta radšej zločinca ako Ježiša, aj tak nechtiac volala: chceme otcovho syna, lebo Barabáš znamená otcov syn. Židia odmietli Ježiša ako svojho kráľa, hrubí pohanskí vojaci ho aj keď s posmechom nazvali kráľom. Kráľom, ktorý práve trpel a zomieral za svoj ľud. Zomierajúci zločinec prosil zomierajúceho bezmocného Ježiša, aby mu dal život vo svojom kráľovstve. A keď Ježiša uložili do hrobu a jeho učeníci sa rozpačití rozutekali, prví, kto uveril v jeho zmŕtvychvstanie, boli tí, čo ho dali zabiť. V najväčší sviatok sa členovia veľrady neváhali poškvrniť a ísť do domu opovrhovaného Piláta žobrať, aby im pomohol strážiť mŕtvého. Spomenuli si totiž, ako povedal, že vstane. Ľudská slabosť i zloba písala a píše Božie dejiny. Toto je tiež veľmi dôležitý odkaz veľkonočných udalostí. Stále máme tendenciu deliť ľudí na dobrých a zlých. Pritom netreba byť naivný a hľadať za každú cenu dobrú vôľu aj tam, kde jasne prevládajú zlé úmysly. Realizmus veriaceho nie je vidieť v každom len dobro, ale vidieť moc dobra toho, ktorý jediný je dobrý a vie si aj zlom poslúžiť na dobré. Spomínam si, ako sme sa v časoch tzv. Socialistickej normalizácie druhej polovice minulého storočia búrili, keď na ktorom si zjazde komunistickej strany nariadili sprísniť boj proti cirkvi a na školách i v zamestnaní nariadili vypisovať dotazníky o náboženskom presvedčení. Bolo to v rokoch, keď protináboženský tlak trochu poľavil a potajme sa, ako tak dalo prežiť s vierou aj pri lepších funkciách. O čo tu šlo v konečnom dôsledku? O porušovanie základných ľudských práv? Zaiste aj o to. Rozhodnutie súdruhov z ústredného výboru strany si však možno vysvetľovať aj rečou Božej logiky. Tí kresťania prestávajú byť kresťanmi, skrývajú sa so svojou vierou, správame čosi, aby o nej vydávali svedectvo, aby sa nehanbili za svoje presvedčenie, aby si položili otázku, či chcú slúžiť Bohu alebo mamonu. Nariaďme dotazníky, aby museli s pravdou von. A tak jeden zo záverov zjazdu komunistickej ateistickej strany mal za cieľ robiť zalibistických kresťanov Kristových svedkov. Zaiste, dobre sa to hovorí, keď sú tie časy dávno za nami, horšie, keď ide teraz o našu kožu. Aj my sa často pridávame k nadávaniu nad záplavou správ o násilí, podvodoch a korupcii, ktorými nás krmia médiá z každej strany. Je to konštatovanie zla, ale aj veľká evangelizačná príležitosť. Evidentne narastá anarchia a tá si vyžaduje zo dňa na deň viac obranných opatrení, čípy, kamery, kontroly, sofistikované, elektronické, ale len nové alternatívy zlatej klietky, ktorej inštaláciu a údržbu si sami mastne platíme. Potvrdzuje sa známa rolnica Chucka Colsona, ktorý kladie do vzájomného vzťahu odveku skúsenosť, spoločnosť a chaos, svedomie a polícia. Ak sa z tejto zákonitosti vylúči svedomie, spoločnosť sa nutne mení buď na chaos, v ktorom práve vďaka nekontrolovanej slobode, v ktorej si každý robí, čo sa mu zachce, má človek čoraz menej slobody. Alebo musia fungovanie spoločnosti držať čoraz prísnejšie policajné a iné opatrenia. Nehovoriac o tom, že bez svedomia vstupuje chaos aj medzi ochrancov poriadku. Aby nezneužívali svoju moc, musí tu byť toľko opatrení, že ju vlastne ani nemôžu použiť, keď treba niekoho naozaj ochrániť. Všetky tieto konkrétne prejavy anarchie a hustnúcej siete málo účinných opatrení jasne volajú. To môže zmeniť len svedomie. No kde nie je Boha, kde nie je objektívnej normy o tom, čo je dobré a čo zlé, nezostáva iné riešenie ako chaos alebo polícia. To je reč paradoxov našich dní, cez ktoré Boh hovorí o svojich plánoch. Túžba po pokoji a slobode volá po svedomí. Tieto súvisy treba odhalovať ľuďom, keď sa preberá bohatá čierna kronika.
Vážení poslucháči, z dnešného scenára nám zostáva už len popriať vám pokojný zvyšok večera. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.